През 2016 година се запознах с Храбрен Банков, който тогава беше само на 16 години. Няколко месеца по-късно започнахме работа. Хари беше прочел много голяма част от книгите по света на английски език за маркетинг и много активно изучаваше маркетинг. Благодарение на него аз създадох Академия от нула до успех, която днес има над 45 000 регистрирани българи. Хари започна работа с мен, като беше само на 16 години. Днес той живее и работи от Финландия и преди 2 години присъствах на сватбата му, където той стана Храбрен Линдфорс, тъй като осъзнава, че Банков е фамилия, която във Финландия може би няма да възприемат. През 2020 година ние спряхме да работим с него, защото аз фалирах и тогава той реши да се направи отделно Инстаграм, стана топ 10 маркетолога в света според Yahoo Finance и реши да отиде и да живее в чужбина заедно с настоящата си съпруга. Миналата събота сме направили събитието, което основава и фондацията ни за човешки потенциал, която ще помага да се решат основните проблеми за младите, а именно това, че те заминават за чужбина. Чисто статистически, не знам дали знаете, че 74% от българите, от младите българи, искат да напуснат страната. Говорим статистика официална на възраст между 16 и 29 години. Това са 74%. И много добре се спомням в един от моите разговори с Храбрен Банков, където той ми каза: ходих във Финландия и там е зелено, там има гора и там не ни мирише на това, на което мирише във Варна, тъй като той живееше на централно място във Варна и знаете на какво мирише в големите градове в България. И това е само една от многото причини. И за щастие, за мое голямо щастие, преди 3 години срещнах Стилян Янчев, който днес е на 19 години. И днес той прави маркетинга и рекламата на Академия от нула до успех, както и на всички останали наши клиенти и продукти. И съм го поканил тук, за да обсъдим тези въпроси, защото те са много важни. И гледайки това видео днес, вече сме събрали пари за тази фондация и вече сме започнали дейност. Тъй като аз дълго време живеех с мисълта, че трябва да направим фондация, която да помага на хората, но си мислех, че тази отговорност трябва да я вземе някой друг. Всъщност не държавата и не другите трябва да вземат отговорността за една фондация. Трябва да я вземе бизнеса и бизнеса да направи фондацията успешна. И истината е, че само ние можем, като се обединим, да свършим тази работа. Да направим така, че младите да ни изчезват в чужбина. Днес съм изварил наистина доста сериозни въпроси и казвам здравей на Стилян Янчев. Здрасти, Стилко.
Здравей, Радушев.
Благодаря, че си ми на гости.
Благодаря за поканата.
Ти заедно с Иван, с още млади хора, които се присъединяват те първа към фондацията, ще изградите заедно тази фондация, тъй като аз мога да бъда само патерица. Тоест аз мога да помогна с това да достигнете до много хора, мога да помогна с това да преподавам, но ще искам да направим така, че да има проактивност и да я движим заедно, а не да я движа като човека, който делегира всичко. И именно затова бяхме и днеска на среща с нашия счетоводител Борис Раденков, който, благодарение на който, нали, ще успеем да движим чисто юридически и счетоводно тази фирма, тъй като фондацията е фирма. Та статистиката е стряскаща. 74% от младите българи обмислят емиграция, над 150 000 млади нито учат, нито работят и над 50% от 15 годишните са функционално неграмотни. Тоест те четат и не разбират какво са прочели. И може би първият и много-много важен въпрос, който ти сам си се подготвил тук в този списък за въпроси е: ако на 16 години не ме беше срещнал, какво мислиш, че щеше да си днес?
тъй като съм забелял, че живота е доста динамичен и нещата се променят буквално година за година, с точност не мога да кажа къде бих бил. Единствено, което мога да направя е само да дам няколко предположения. Първото е, че ще да продължа да търся други, с които да работя. Може би ще да се основа собствена агенция за маркетинг, може би нямаше да го направя. Може би ще да се получи, може би нямаше да се получи. И може би ще да стана военен.
Защо военен?
Тъй като баща ми е военен и понякога ме побутва към тази професия.
Кой е най-големият проблем, който младите, които да искат да се развиват, имат? Можеш ли да го споделиш според теб? Ти как ги виждаш нещата?
Според мен най-големият проблем е тяхната среда. Това с какви хора се заобикалят. Не малко пъти съм забелязал хора как се променят. Не само тяхното поведение, техния начин на мислене и цяло техния живот, когато влязат в друга среда.
Защо мислиш, че хората, които се променят заради средата? Ти какво си забелязал, да речем, от това, че ето вчера бяхме заедно в Търново, виждаш някакви предприемачи много покрай нас, правят някакви неща, ето с Христо Димитров вечеряме, виждаш други хора, които правят бизнес. В тая среда ти успяваш ли да промениш своето мислене?
Изцяло хората, когато видиш някой, който е зареден с позитивна енергия, някой, който е години е правил бизнес и самите неща, за които говори, самия начин, по който говори, темите, в които те вкарва по време на разговора, са тотално различни от тези, в които би влязал с някой човек, който просто ходи на работа. Това съм го забелязал.
Добре, можеш ли да ми кажеш, според теб, ако вземем един млад човек, който има... Забелязал ли си да са компютърно неграмотни младите покрай теб?
Абсолютно. Въпреки, че по-възрастните хора смятат младите за компютърно грамотни, откакто съм в тази сфера, на мен по цял ден ми се налага да работя с компютъра, с телефона, с лаптопа и някои неща, които на мен ми се струват смешни, мои връстници въобще не ги разбират. Не могат да ги правят. И да, те могат да си влязат в Инстаграма, могат да си качат стори, могат да си направят снимка. Обаче за други неща, които са важни, те просто не ги знаят.
Тоест ти потвърждаваш, че са функционално неграмотни младите. Читат и не разбират и имат компютър, но това, че имат компютър, не означава, че знаят как да го използват.
Да, те правят едно и също нещо.
Да качват снимки, да речем. И да правят снимки.
Примерно.
Добре. А функционалната неграмотност, имате ли много съученици в училище, които ти сега си 12-ти клас се завършваш? Имаш ли много съученици, които четат и не могат да разберат какво са прочели? Забелязваш ли го това реално?
Ами да, доста често нашата госпожа това го изкарва на преден план в уроците, че нещо се чете и просто се чете, за да се прочете. То не се разбира реално.
Да, просто го учим на изуст.
Да, не се осмисля.
Ти помниш ли, като се срещнахме в... Кой град се срещнахме за пръв път?
Бях в София.
Ние в София. След Софията срещнахме се някъде, където ядохме пица. В кой град беше с...
В Ямбо.
В Ямбо, с другите колеги. Помниш ли, че ти взех компютъра и те накарах на... без интернет да свършиш някакви неща?
Спомням си, да.
Да, помниш ли какво ти казах тогава? Сега ще ти кажа и ти ще ми кажеш така ли. Нали? Казах ти, че трябва да можеш да мислиш без да търсиш в интернет и да вземаш готови отговори. Там тогава изкуственият интелект също го имаш.
Да, да,
да. Е, това е много важно. Добре, и сега имам един въпрос. Хваща ми някой твой съученик. И той, да речем, от онези, които знаят само как да снимат и да качват. Може да има и последен модел телефон, някакъв много скъп, марков, там, Apple, Samsung, няма значение. И той знае да снима и да качва. И живее смисълта, че трябва да отиде в Германия и там да, да спечели много пари. Или в Америка. И ние го пускаме в Германия. Според тебе, един човек, който не знае добре език, има ли много съученици твои, които знаят добре езици?
Има някои, които знаят английски.
Някой.
Някой.
Но не са много добре знаещи езици.
Не всички.
Да, добре, си имаме един, който добре, да кажем, знае английски, но функционално е неграмотен. Той ще чете текста без да разбира, учува там английски, има един телефон, ама знае как да, да прави само снимки с него и да си ги качва на стори. Мислиш ли, че като отиде в Германия, някой, така честно мнение, някой ще му помогне, той ще взема големи пари там, хубави заплати и така. Ти вече си минал през процеса да търсиш работа като маркетолог, преди да се срещнем. Дали ще му платят на този човек голяма заплата, ако той нищо не разбира от това?
Според мен няма абсолютно никакъв шанс. Истината е, че Войчо ми ходи в други страни, като Англия, преди беше в Германия да работи. Да, той взимаше добри пари за стандартите в България, но истината е, че той може да прави много неща с ръцете си. Докато един млад, аз съм 100% сигурен, че голяма част от младите няма да могат да правят това, което един 40 годишен мъж може да прави с ръцете си. Той просто е израснал в друга среда.
Тоест, според теб, добрия оборот в бизнеса и въобще добрата заплата има ли отношение към къде се намираш?
По-скоро има отношение в това какво можеш и какво знаеш.
Тоест, като отидем в чужбина, не ставаме по-умни. Как да го разбирам?
Със сигурност.
Добре. Така, тъй като аз ти зададах един много интересен въпрос, който се надявам да съм ти го задал и миналата събота, за това какъв проблем искаш да решиш чрез фондацията, която започваме в момента да движим. Можеш ли да ми кажеш какъв проблем искаш да решиш с фондацията, основно и по какъв начин ще го решиш този проблем?
Тъй като имам близки наблюдения от това как мислят младите, те всъщност нямат посока в своя живот. Те не знаят какво всъщност може изкуственият интелект и въобще не го взимат като да има някакво значение за това дали ще изберат една или друга професия. Това е просто един пример. На тях не им е предоставена нужната информация, на база на която да могат да преценят по кой път да поемат, какво да правят за напред. И доста често или не знаят какво ще правят, или избират професии, които са застрашени да бъдат, да бъдат заменени. Или имам един съученик, той винаги се шегува с това, когато някой го пита какво ще правиш след 12 клас, той се усмихва и казва: ще бъда на касти в Мерканто.
Така.
Което за един млад човек, който има възможности, това според мен, той не трябва да бъде на касти в Мерканто.
Добре, но как ще го решиш този проблем? Какво е твоето предложение за решаване на проблема?
Моето предложение за решаване на този проблем е чрез образованието. Когато на младите им се покаже всъщност каква е ситуацията в момента и какви възможности реално има за реализация в бъдещето, те оттам да могат да си намерят посоката. И истината е, че човек може да избере какво да прави, когато реално практикува нещо. А не някой ти е казал, че трябва да станеш учител по български, ти да станеш учител по български. И като станеш учител по български, всъщност да разбереш, че ти това просто не е за теб. Ако седна до 10 младежа и свършим някаква техническа работа по маркетинга, например да направим някои реклами, да пуснем някои реклами, те когато минат през този процес, те ще могат да разберат дали това нещо е за тях всъщност.
Защо мислиш, че геймификейшъна ще помогне за по-доброто образование на младите?
Защото младите много трудно се задържат вниманието. И това не го казвам само аз, това го показват и официални статистики, това се вижда навсякъде. И ти може би също се го виждал.
Да, да, то най-вероятно този подкаст, ако са го отворили 2000 млади, вече го гледат 8. Тъй като са излезли на 12-та секунда, тъй като екрана не са тресе и не скачат някакви надписи по тях. И те са изгубили интерес.
Да, но, и заради.
Но въпросът ми е, можеш ли да обясниш какво е геймификейшън и в случая как ще помогне?
Всъщност, стария начин да четат книги или да гледат курсове, както вече казахме, то е по-скоро скучен за тях. Геймификейшъна, чрез него ще правим образованието като игра. Ще минават нива, ще получават точки, ще получават различни баджове и по този начин, като тип игра, те ще се образоват в определени сфери.
Можеш ли да ми кажеш честно, защо след 12 години в училище повечето млади пак не знаят какво да направят от тук нататък? Трябва да го кажем това нещо честно. Защо образованието в България всъщност не ги подготвя тези хора за живота, очевидно? Ти как мислиш? Какво се случва при вас, за да не можете да се подготвите и да нямате никаква идея ви след 12 години там, какво правите?
Според мен е защото просто предметите, които учим, те в голяма част от случаите, те просто не могат да ти покажат посоката.
А какво е по-различното, като работиш с мен? Ето ти си в бизнес клуб, преподаваш маркетинг и реклама, утре, т.е. вече като гледат видеото ще е преди седмица, но утре се очаква да дойдат трицифрен брой предприемачи от цяла България, от цяла Европа, тук в Шумен. Те сами. Ти не знам, забеляза ли да поканя някой и да каже няма да дойда?
Нямаш такъв.
Няма значение откъде по Европа е, пристига. И нали, какво забелязваш ти в нашето образование, което ние правим в бизнес клуба, което е на ниво бизнес и предприемачество, като по-различно спрямо това, което правите в училище? Как протича една наша лекция спрямо един урок в училище? Какви са разликите? Може да ги сравниш?
Това изцяло зависи от самият преподавател. Всеки преподава по различен начин, но главното, с което мога да ги сравня, е, че това, което преподаваме ние, хората, които са в клуба, имат нужда от него. И ние им решаваме техен проблем. Независимо дали ще бъде лекция по счетоводство или по маркетинг, човекът избира в коя лекция да влезе и дали всъщност да влезе в нея. И това, което се преподава, то всъщност след това може и да се приложи на практика. Докато в голяма част от уроците в училище, това поне, което е било при мен, аз говоря изцяло от моя експириенс, е, че голяма част от преподавателите просто сядат, отварят учебника и започват да диктуват.
Така ли правят наистина?
Да.
Все още ли?
Да.
Едно време им викахме хорещи читанки. Сега това ли е още?
При някои учители го има, да.
Тоест той чете учебника, който пише, това ви казва. И тя каква е разликата с да си го прочита сам или да го пусна на изкуствения интелект да ми го чете?
Просто няма да дареш 10 евро за учебник.
Имате ли достатъчно според теб часове в училище, които да са практически? Казвам практически, ти знаеш как правиш твоите лекции, отваряш екрана и казваш, сега ще ви покажа как да си направите уебсайт. И им показваш точка по точка и правиш уебсайт пред тях. Имате ли лекция, където по-скоро учебен час при вас, където и близа преподавателя казва, здравейте, сега ще напишем заедно едно съчинение, разсъждение и почва да пише. И показва точно как се правят нещата или по-скоро отваря един учебник, чете и не интерпретира.
Такива часове с работа на практика сме имали много малко. Това е самата истина.
Мислиш ли, че трябва да има повече такива?
Със сигурност. В повечето случаи или учителят преразказва, или чете от учебника, или пише на дъската и обяснява.
Решава някакви задачи, да речем.
Да.
Ние с тебе си говорихме малко за математиката, тъй като сме различни лагери. Аз съм учил 13 висши математики и смятам, че голяма част от нещата, които съм разбрал в света, са благодарение на логическите връзки, на контраналитичното мислене, на логическото мислене като цяло, на тези неща, които съм научил, блъскайки се да разбирам някакви неща, които средностатистическият човек въобще не ги е чувал. И за мен това нещо е голям плюс. Ти обаче смяташ и казваш, говорихме си вчера за някакви теореми и ти каза ми ти кога последно е използвал. Кога реално е ползвал живота си тая теорема? И аз ти казах ми никога. Истината е, че много от нещата, които би трябвало в системата да ги преподават, ние не знаем кога ще ни затрябват. Обаче тя трябва да е направена така тая система, че ти реално да имаш интерес да я ползваш. Защото ако ти нямаш интерес и не виждаш смисъл, ти със сигурност няма да го и научиш. И дори да го научиш, то най-вероятно ще излезе от главата. Освен ако не е било по някакъв предмет, който толкова много са те натоварвали там да трябва да го знаеш, че ти никога не го забравяш. Аз съм така с много предмети. Помня ги, ама не що ти е било готино, а що ти е било, нямаш избор. Или го знаеш, или не можеш да минеш.
Що там... трябва.
Да, трябва. Истината е, че съм учил и може би 95% от информацията, която учих в средното и във висшето образование, в момента или не я помня, или ако я помня, не я ползвам никъде в живота си. Това е 95%. Тоест, ако ние сметнем, че аз съм инвестирал 60 месеца от живота си, учейки висше образование, бакалавър, и после още 30 месеца или 40 месеца учейки магистратури, т.е. аз съм отделил 70-80 месеца от живота си, то аз ползвам нещо, което бих могъл да го науча за един месец или за два, ако се хвана сериозно, и да го прилагам. И това нещо е самата истина при мен. И това е и причината, да речем, да правим образование. Т.е. аз създадох на времето редица семинари, за да мога да помогна на хората да разберат как работи бизнеса, защото никой не ги учи на бизнес. Според теб, какво трябва да учи един млад човек днес, за да има шанс в живота?
Според мен той първо трябва да се насочи, за да разбере какво всъщност иска да учи. Защо той ще учи нещо, ако след това няма да го практикува.
Да, това е основната точка, която аз ще реша. Тоест, ще направим така нещата, че хората да видят и да могат да препознаят това, което искат да правят до края на живота си. Тъй като основният проблем е лутането. Ей, сега записваш да учиш висше и докато завършиш се оказва, че не искаш да го работиш. И си загубил 5 години от живота си, плащайки университети, квартири и плащайки 5 години от времето си. Добре, ами, ако трябва да махнем според теб, аз ти казах, че при мен има и 5% полезна информация. Това е истината. Ако трябва да махнем от твоето училище процент, да го изрежем, който смяташ, че е безполезен, какъв процент ще остане? Колко е полезната информация в проценти?
При мен е също. Може 95-6%.
Ще се отиде.
Със сигурност.
Добре. Как тогава би изглеждало едно реално образование? Имаш ли отговор на въпроса в момента? Как ще изглежда едно реално образование? Ти виждаш как е предприемаческото. Много държави работят на принципа, на който ние работим. Не сме открили топлата вода. Със сигурност. И работят на адаптирани системи, спрямо от това какви са нуждите на хората. Има една основа, обаче дори медицината в момента в България е така. Всички учат общо практикуващ лекар, защото ти не можеш да станеш никакъв лекар, ако не знаеш основите. И после специализират. Тоест, как изглежда според тебе реалното образование? Как? Ако ти подреждаш училището, как ще го подредиш? Какво ще направиш, за да бъдат по-продуктивни, по-ефективни тия хора там и да хорят с по-голям интерес? Освен, ти каза геймификейшн, което под формата на игра да се учат да им е по-интересно. Какво ще промениш като реформи? Имаш ли някакви предложения?
Самата класна стая, самите чинове така са направени, че при мен специално, когато гледам надолу към тетрадката си и пиша или чета нещо, на мен ми се доспива. Това е много интересно в човешко тяло. Не знам дали си го пробвал. Ако гледаш надолу много време, започва да ти се доспива. Ако обаче започнеш да гледаш нагоре, ставаш по-бодър. Не знам това дали си го правил.
Така е, да. Той има и физиологична зависимост. Нормално е.
Първо бих решил този проблем, защото на мен лично ми се доспива.
т.е. ти ще направиш друг тип чинове. По-вдигнати, да си прав, да речем.
Да.
Така, нататък.
Нещо тотално различно. След това бих направил и уроците да се водят като презентации. Тоест в самия урок, за да може преподавателя да представи информацията интересно и по начин, по който учениците да го слушат, той трябва да им грабне вниманието. А както по-рано говорихме, на младите хора много трудно се задържат вниманието. И още по-трудно пък им се грабва. И според мен всеки учител предварително трябва да се подготвя за всеки урок, да има презентация, по която да има точки, които да следва. Ти самия виждаш, че самия начин на представяне на идеята, както я направи Христо Димитров с нощи, самия начин, по който той представи своята книга.
Така, теория на альтернативната загуба, да кажем все пак книгата.
Да, той завладя дори и мен. И аз стоях два часа и го слушах с интерес. Тоест, самите презентационни умения на учителите трябва да бъдат добри, за да могат да грабнат ученика.
Добре, това звучи много готино, обаче ясно е, че образованието е много важно. Ясно е, че държавата може би се опитва да направи някакви неща. Тя прави някакви опити, правят реформи, променят някакви програми постоянно, издават нови учебници. Не знам колко е ефективно, но сме стигнали до ситуацията дъното. Дъното. И аз затова много често се задавам въпроса, на кого е отговорността хората да са образовани? На кого е отговорността? Бизнеса казва ми, то няма кадри. Държавата казва ми, то населението мигрира. Демографията спада, т.е. ние ставаме негативен прираст. Ние намаляме като нация. И тук възникват такива едни много интересни въпроси, но да кажем, че направим система. Ето, адаптираме го. Още отдавна сме набелязали финансова грамотност за деца, кампус по възможност да направим след години, който да има леглова база и да идват от цял свят да учат тук. Т.е. да може да правим образование и туризъм. На едно място образователен туризъм. Опции да направим нашата програма да е напълно безплатна за младежите, за да могат те все пак да не им се налага да мислят за пари, а парите да дойдат от това, че тия младежи, това ми е само като идея сега, най-вероятно ще го реализираме. Когато дойде ти и каза, аз искам да работя с теб, и тогава нямаш особено много умения, но имаш голямо желание, нали? Ти нищо не си платил, че работиш с мен. Някога плащал ли си нещо?
Не.
Да. Обаче ти дари труд. Вложи 3 години от живота си. Ти инвестира в това да се научиш. Ние пък инвестирахме това да се учиш, защото всяка грешка знаеш, че струва пари. Един банер без линк струва колкото пари е изхарчил от заря. Нали? Един имейл без линк пак, нали? Unsubscribe, няма продажби. Тоест ние реално губим пари. Губим време. Когато се учи един човек е същото. Какво ще кажеш да направим програмата да бъде безплатна за всички млади, т.е. ние ще направим специална програма. Да кажем, ще отворим въвеждаш курс. Курс за да си намериш пътеката. Т.е. да разбереш кое ти е най-важно на теб. То е ясно, че никой никога няма да работи това, което обича единонощно да му е само готино. Това е невъзможно на практика. Но да може да намери себе си. И хората, които са в организацията, да си плащат с труд. Т.е. те да разменят за плащане на обучението си определени неща, които трябва да свършат като работа. Нали, ние дали ще ги ползваме, зависи от крайния резултат, колко са добри. Звучи ли ти, да речем, искаш да станеш видеомонтажист, обаче трябва да направиш, да кажем, по време на самото си обучение, трябва да направиш 10 монтажа, които да предоставиш. И това с договор. и ако не ги изпълниш, нищо, че може да не стават, ако не ги изпълниш, да бъдеш изключен от програмата. Ако ги изпълниш, да можеш да ползваш следващите продукти. Така ще оценим тия, които искат, от тия, които всъщност просто си мислят, че искат, защото те много хора казват, че искат, ама ти виждаш и на практика как веднага се разделя света на едни, дето наистина действат и други, дето вечно мислят. Ти си го забелязал при предприемачите, че няма предприемач, който да го домързи да свърши нещо. И много често в реалния свят нормалните хора, казвам нормални, защото според мен предприемачите са оня процент луди, дето движат света. Нормалните хора, те винаги намерят начин да не станат от бюрото или да не се придвижат до някъде. Мислиш ли, че идеята е добра?
Да, абсолютно, защото това все пак е размяна на стойност. Независимо дали ще пари или време, когато някой даре стойност, той очаква нещо да получи на среща.
Коя е тая най-голяма лъжа, според тебе, която се върти из пространството за младите? Какво учат младите, за да може те да не искат, да нямат мотивация или да хора да се занимават с глупости? Кое според тебе е най-голямото нещо, което така го чуваш редовно около себе си? То е пълна измислица, обаче младите вярват в него.
Тук бих казал, че доста често чувам, че младите за нищо не стават.
Вярно ли?
Разбира се, че не е вярно. Доста често чувам по-възрастни хора да казват едно време беше друго. Да, обаче едно време, самите времена са били други. Според мен не се е променило чак толкова много и младите всъщност стават за нещо. Не знам ти как го виждаш.
Аз съм сигурен, че и едно време, аз като бях на твоята възраст, много пъти съм ти разправил. Аз бях в една такава много интересна ситуация, в която понеже бях излязал от много бедно семейство и бях почнал да правя пари. Правях пари, обаче понеже бях супер финансово неграмотен, свръх финансово неграмотен, ги харчах за глупости. Ти познаваш Веско, няма да забравя, защото от моя чек се бавяше с осчетоводяването от щатите и бях взел толкова пари от него на заем, колкото е чека, защото ставах на 18 и трябваше да събера целият квартал да се напием. И още тогава моята компания, моите приятели, моята среда, цялата, като изключим Веско, всички бяха пушачи и пиеха. То нямаше нито един друг. Просто 90% от младежите, значи ние сме от съвсем различни поколения. Аз имам точно, като умножим твоите години по 2, стигаш до моята възраст. И тогава ние слушахме как за нищо не ставаме. Като бях по-малък, защото сестра ми пък е 12 години по-малка, по-голяма от мен, нали, слушах, че и те не са ставали за нищо. Тоест, тя като е била малка, не са ставали за нищо. Истината е, че поколенията се променят. И ако трябва да ти отговоря на този въпрос, ще кажа, че винаги, нали, Дарвин го е доказал, винаги еволюцията е била за 1-2% от населението. Точка. 1-2%. 98% са возят на влакчето. Никой не им е длъжен, но системата ги прави заспали. Те нямат нужда от много. Те имат нужда от да свърши работа, да се сипе ракия и да гледа матч. Точка. Той няма кой знае каква друга нужда. Той, неговия мозък не функционира по друг начин. И то затова имаме групи и при животните, и при хората. Имаме винаги един водач, лидер. Имаме двама-трима отдолу силни, дето му помагат на него. Нали, като хваниш армията, как е? Нали, има един, който води армията, отдолу има офицери, отдолу има изпълнителя. Като хванеш една корпорация голяма, какво имаме горе, имаме CEO, после имаме там CFO-та и така нататък. И така стигаме до менеджмент и пак най-много има изпълнителя. Като хванем пирамидите едно време, какво е имало? Фараон, хора ли помагат директно на фараона и роби. Нали, винаги е било така разделено. И винаги този процент математически е бил един и същи. Той е бил 1-2% от населението. Тоест, сега, ако хванем моето младо аз, оглеждайки се около себе си, аз имах приятели, които са адекватни, които не пушат, не пият и не се занимават с глупости, които се събират на едната ми ръка. В същото време, всичко останало пушеше и пиеше. И когато аз почнах да се издигам нагоре, в това да работя и да си заслужа мястото в обществото, защото ти, ако не си заслужиш мястото, почваш да се храниш от майка си и баща си, докато ти издържат. И рано или късно стигаш до едно ниво, където там си стигнал. И ти обикновено не стигаш много, защото ако разчиташ на тях и не се развиваш, ти стигаш до не много високо ниво и трябва да отидеш някъде на заплата и оставаш там. И обикновено е комфортно. Ти днеска видя покрай мен една камара хора в Шумен, които всичките им е супер комфортно. Единия затваря за 3 часа обедна почивка. Видя ли ги такива хора? Видя ги. Другите, като влязах, чак ги оплаших, че ще правим нещо. Третите не им се ставаше от бюрото до отсрещното бюро да отидат. Нали, колко човека срещна днеска и колко човека искаха да свършат нещо. Междуто там, къде хорихме първо, няма ти кажа къде хорихме там, където пак влязах без тебе, там ми казаха след малко ще ви пишем във Viber и 6 часа по-късно не ми бяха писали. Тоест, това са все хора, които са намерили комфорта и са останали там. И процентно никога никъде аз не съм виждал по-голям процент. И точно за да мога да израсна, трябваше да направя среда. Защото то нямаше среда. Аз в Шумен нямам среда. Ти в Сливен каква среда имаш?
Няма.
Има ли някой друг, който прави нещо с ръцете си и да бачка?
Само за един човек се сещам.
Точно така. И сега реално те питам, колко приятели имаш? Защото ти не пушиш, не пиеш, не ходиш по дискотеки, ходиш на два спорта и работиш. Колко приятели имаш, които правят същото?
Приятели...
Добре, познати. Трудно за... От Сливен обаче.
Познати, които правят същото.
Тоест, които само спортуват и не са по дискотеки. От 19, 18, 17 годишния контингент. Не, това е. И едно време беше същото. Сега казваме, има интернет. Тогава интернета беше трудна работа. И въпреки всичко, тогава всички казваха и точно с това се оправдаха. Ами то Цветане ти извари късмет, то ти намери там нещо. Всъщност никога не е било така. Винаги хората, които искат да се развиват, са търсели други и са работили с тях. И то това е и причината, повечето ми приятели от детството, да не се виждаме и да не се чуваме с тях много дълго време, защото те останаха в тая си среда. А пък аз тая среда не можах да продължа в нея. Наложи се да я сменя, защото нямах друга опция. Така че аз мисля, че вашето поколение има същия 1% успеваемост. Няма откъде да дойде повече. Математически, дали сте по-малко, може би сте по-малко на брой. Дали ще отидат повече в чужбина, не знам. Функционалната неграмотност аз няма да забравя никога. Имах съученици, които наистина, да кажем, класа беше 24 човека, аз бях от последните, защото съм с С. Те са азбучни, все още най-вероятно е същото. И тогава имахме ученици, които излизат 8-10 човека пред тях да кажат Питагорова теорема, 10 човека са ги казали пред тях и на 11-тия го изкарват на дъската. Той е гледал 10 човека как я казват, как я пишат, чертаят го, правят го. След това изтриват дъската и му казват името и той излиза, питат го и той не знае. Тоест 10 човека са минали пред тебе, ти си гледал и не си успял да запомниш формулата. Това нещо е било винаги откакто аз се занимавам. И в момента може би ти забелязваш какъв наплив от хора, дето твърдят, че искат нещо, идват при нас. И какъв процент всъщност правят нещо? Какъв е процента?
Процент е много малък.
Ето, това е. И трябва да свикнем с тая мисъл, че не ви е калпаво поколението. И ние с фондацията няма да променим България. Аз съм много далеч от тая мисъл. С фондацията ще намерим 5 човека като теб за една година, които иначе ще потънат. Тия 5 човека, ако свършим работа, след една година ще могат, нали, предавайки нататък, да намерят по 5. И след 3 години, 5, 7 години, ако сме се свършили работа, ще има един отбор нинджа. Ще има едни 200, 300, 500 човека, които ще казват, ние вече сме направили система, те ще минават от там. Бизнеса, който в България е почнал, защото тия кадри ще отидат в тия бизнеси. Те ще работят някъде после. Ще е почнал да вижда смисъл. И по-големите фирми ще дават повече. Що че казват, ама като видиш някой читав, го прати към нас. И от това всъщност ще дори икономиката. Аз не виждам как може един човек да промени играта. Играта се променя от... Нали, ако аз съм патерица на теб, ти след 3-5 години почнеш да ставаш патерица на другите, намерим още хора, които да станат патерица на следващите, след един така обозримо бъдеще, нещата ще тръгнат нагоре. И трябва някой да свърши работа, защото ти сега виждаш, че всички ни подкрепят, ама накрая пак ние ще свършим работата. Що е ясно. Ние веднъж съм ти го казал. Ако ние не свършим работата, тя няма да се свърши сама. И това е в живота. Добре, ами, защо си е пак, нали, толкова много образование, пък накрая резултата е такъв според тебе? Имаш ли някакво съждение по въпроса? Дипломи, сертификати, курсови, какво мислиш по въпроса?
Това според мен е свързано с предметите, които се преподават. Аз, например, съм в паралелка, която е свързана с електронната търговия, обаче уча счетоводство.
Това е добре.
Да, но защо го уча аз?
Днеска не беше ли на среща с счетоводителя?
Не, не, не. Ние учим как се прави мемориарен ордер и как се смята всичко.
Ами виж, това е не е добре апдейтната система. Защото според мен ти в момента си изработил само последния месец 5 магазина и ти знаеш, че инвойса става сам. Ти работиш с разплащателна система, която прави инвойс. И днеска беше на среща с счетоводителя, ама ти видя, че аз не го питах как прави фактури, как подава декларации, защото това е неговата работа. Нали, ние като предприемачи трябва да можем да знаем кое е фактура, какви са нещата по фактурата. Ти също вариш фактури от време на време. Даваш ги към него да ги осчетоводи, но нали, оперативно счетоводство реално нямаш много нужда. Но системата, като не се апдейтва, става това. Тоест, това е като в момента, знаеш ли кое е манивела?
Не.
Така. Аз знам, защото едно време имах жигули и то, като не запаляше, не го буташ. Жигулито е много по-адекватно от мерцедеса ти. Вариш един лост от заря крив, вкарваш го от преля карете колата, точно от преля до емблемата и почваш да въртиш. И можеш да запалиш колата с манивела. Това го няма в новите коли. Едно време е било така, защото често имаме акумулатора, да речем, те са били много стара технология. И сега, като почваш да учиш как се управлява автомобил, те да ти преподават какво правиш с манивелата. Нали, ти нямаш манивела в новите коли. Тоест, ние изключваме тая възможност. И аз израснах в същата ситуация. Аз учих изкачващо въртящи се избирачи, ръчни телефонни централи, РТЦ и АТЦ, аналогови телефонни централи, а хората бяха цифровизирали целия свят. Тоест, ни учехме история на техниката. Нали, разгубявахме, единия ми изпит беше разгубяваш ВЕФ. ВЕФ знаеш ли какво е?
Не.
ВЕФ е едно голямо квадратно нещо, наречено радио. ВЕФ е един от брандовите, най-големите, така известните в България, старите радиа. И преподавателя ма караше да хване едни големи елементи, които са кондензатори, резистори, теристори и така нататък. Там те са много варианти. И ма караха да ги запоявам с един голям поялник. Нали, в реалния свят това не съществуваше. Това са олдскул неща. Тук в това нещо сигурно има 10 милиона транзистора, ама те са на платка, на чип. И този чип се прави в завод и реално това, което ти се случва, е нещото, което винаги се е случвало. Учим нещо, което нещо много често, то не ни влиза никъде в употреба и ние много бързо загубваме интерес. И това не е теория на вероятностите. Това е почти цялото образование в момента в България. Нали, ние си губим времето, фокусираме се да научим нещо, което реално, дори да имаме желание да вземем да го научим, то не ни трябва. Да. И това е така, защото имаме система, в която не се апдейтват знанията на самия преподавател. Тоест, моите преподаватели до последно преподаваха аналогова техника, която аналогова техника беше от едни стари учебници, която никъде нямаше по света. Тоест, ние изхвърляме телефона с шайбата и го учим в училище. За какво ни този телефон с шайбата? Истината е, че сега съм супер добър. Мога да взема един изкачващо въртящ се избирач и да го почистя. Мога да му оправя луфтовите, мога да ти кажа кой елемент къде се намира, защото аз съм завършил и допълнителна спецификация, нали? Защото аз тогава си мислех, че трябва да го науча. И го научих. И мога да ти начертая всякакви филтри, да ти ги сгубя и реално погледнато никъде в живота ми това нещо няма да влезе в реална употреба. Обаче ме е научило на някои други неща. Научило ме е на как работи електрониката, научило ме е на търпение, научил ме да запоявам, не знам кога ще ми трябва. Научил съм, нали, контраналитично мислене, логическо и такива неща заради многото математика, която естествено почти никога не съм ползвал. Имам калкулатор, изкуствен интелект, естествен интелект, формулата винаги има в интернет, мога да го взема от интернет това нещо, ако ми трябва. Обаче, ме е научило да мисля. Нали, тоест, имам все някакъв дивиденд от тая работа, не е напълно на празно. Но напълно на празно, как звучи? Но е почти на празно. Защото ти имаш лимитирано време и ако ти изгубим 90% от времето, в което учиш неща, с неща, дето не ти трябват, представи си пък какво ще стане, ако 90% от времето учиш неща, които ще ти трябват. Колко по-развит ще станеш за същото време.
Абсолютно. Ние сега вместо да учим как се прави сайт с WordPress или с Shopify с готова платформа, ние учим програмиране, в което пишем един basic код, който отваря HTML код, който като отворим, имаме един голям оцветен текст или някаква табличка с...
Правите някаква клетка там или табличка с някакъв формат на текста, примерно болднат с червено и зелено.
Да.
И това го учихме ни преди 20 години.
А това нещо може да се направи ChatGPT, може да го направи за 15 секунди.
Ама нямаш основата. И тук вече възниква, нали, фундаменталния въпрос. Не знам, гледал ли си филма как гърми атомната централа. Гърми, защото не знаят как да охладят графита. Понеже никой не го е учил. Оттам идва цялата работа. Тоест, ние сега имаме ядрени физици, които не знаят как работи реактора. И ако стане някаква извънредна ситуация, има вероятност те да не могат да се оправят, защото е забравено. Тоест, ние в момента средностатическия човек не може да запали огън в гората с клечка и суха гъба. Може да е чувал, ама няма никаква практика. Скоро с тебе хорихме горе в къщата на Андон Батуров, нашия клиент и приятел. И той ми се обажда и ми вика: знаеш ли как да сложиш дърва в печката? Към да. Добре, вика, защото 8-9 човека от 10 не могат, и вика, изгасява, вика, печката, и хора през нощта, вика, да им паля печка, защото, вика, особено програмистите, вика, много често, вика, редят дървата в ляво, рето, вика, няма огън и те не се запалват и то няма топлина и почват да звънят, че е зима, пък тя, знаеш къде е къщата. Та, тук едва фундаменталния въпрос: трябват ли ти тези знания на теб или ти трябва просто логическото мислене? Защото най-вероятно изкуственият интелект ще направи страницата. Въпрос е, ако ти имаш логическо мислене, че ще можеш да го разбиеш това нещо на парчета отдолу. И винаги ще можеш да си извариш този код. Трябва ли да го учиш на Исус? Трябва ли да е толкова много? Трябва ли да те изпитват на хартия, защото моите първите изпити на програмиране бяха на салфетка. А4 с химикал и пишеш програма. Бисерка Йовчева, която утре ще дойде на откриването на фондацията, т.е. ще идва на миналата седмица, като гледате, тя реално ме изпитваше в университета да програмирах на листче. Няма компютър, няма автокомплит, няма интернет. Не, че нямаше интернет и компютър. Такъв беше изпита. Да види, можеш ли да мислиш. Защото ти, ако можеш да мислиш, можеш да го напишеш на всички езици. Ако не можеш да мислиш, каквото и да ти дадем, ти не можеш да мислиш. Тоест няма оправяне. Но той като с колите, сега има ли значение дали си с Мерцедес или BMW, ако можеш да караш? Ако не можеш, ще дадем Ферари, какво правим? Кукът си с Ферари. Докъде ще стигнеш? Ти не знаеш как да я караш. Ето това е разликата. И според мен обучението на един човек трябва да почне от това. Да научи човека да мисли. Той като може да мисли, във всяка ситуация може да мисли. Като не може, в нито една не може да мисли. Е тая функционална неграмотност, тя като ти куца, то дори да има инструкции, ти като не можеш да ги прочетеш, не до къде ще стигнеш. Добре ми, имаш ли идея как можем да свържим обучението с реалната работа? Реалната работа. Ето ти кажеш, нали, това е изкуственият интелект, го може, вместо да научат как да правим сайт, научат как да правим някакви страници на HTML, дето ни не трябват. Нали, как, нали, ти в реално тюнинга преди, ето колко време правиш с нас на някакви страници, колко пъти хора HTML да буташ?
Единствено да сменя цвета на някой текст. Това е.
Да. Как можеш да свържиш образованието с реална работа? Практическа.
Според мен е начинът, по който го правим ние. първо го преподаваме на споделен екран, хората виждат, водят си записки и след като приключи самата лекция, задават своите въпроси. И след това, на база на това какво са научили всъщност в самата лекция, те да получат домашна работа и да го направят това нещо на практика. Те самите. И след това в началото на следващата лекция, ако имат някакви въпроси, някакви проблеми, съответно да си ги зададат, да бъдат решени. И според мен по този начин се прави това обучение, което реално може да се използва на практика и което реално ще те научи на нещо. А не да е просто суха теория.
А кой е виновен? Системата, родителите или самите млади, които те и тях не ги вълнува? Дай да видим сега. Ако трябва да ги категоризираш, кой е най-виновен според тебе или всичките имат вина?
Според мен най-виновна е самата система. Защото както до тук обсърихме в разговора, самия начин на преподаване не е този, който трябва да бъде, за да хване вниманието на ученика, да го задържи и реално да го научи на нещо, което може да използва.
А не е ли виновен младия? Ти се свърза с мене, дойде до София и почна да работиш. Бях те питал в началото, можеш да препоръчаш някой, ти препоръча един човек, който така и не почна. После взе други хора, които почнаха и спряха. Ти що не спря? Не си ли виновен ти за всичките си действия? Не си ли отговорен за това, че примерно отиваш и си запалваш цигарата вместо да отидеш на спорт? Кой да е виновен?
Ти си отговорен, просто отново засягаме този проблем, че младите нямат посока. Те не знаят какво искат да правят.
А няма ли отговорност и родителя? Майка ти и баща ти, примерно, ако те те доведаха при мен в Ямбол, като се срещнахме, говорих с тях и те ти позволиха да работиш. Не ти пречат. И до ден днешен ти помагат и те разбират. И даже аз съм изумен, нали, той баща ти, ни тръгваме някъде, той не знае къде отиваш, той казва добре, нали, явно имат доверие, нали, в това, което правиш, защото майка ти не е най-доверчивия човек на света и тя, ако не ми вярва, няма да излезеш никъде. 100% съм сигурен. Тя ще каже, бягай от тук, той е човек, нали, не е добре. Нали, тоест, имаме система, тя е счупена. Ти обаче намираш как да прескочиш системата. Казваш майната система, очевидно до никъде няма да стигна в нея, дай да видим как да я прескоча тая система. Отиваш, говориш с вашите нямат против. Те може би нямаш да те накарат да дойдеш при мене, но пък в същото време ти позволяват да работиш с мен. Нали? Тоест, къде е вината? Ти действаш, прескачаш системата, намираш някакъв начин, разбираш се по някакъв начин с вашите. Сигурен съм, че на нито един младеж не му е лесно. И нашите въобще не ме разбираха. И до ден днешен не ме разбират. Те няма и да ме разбират. Ама това не ми е пречало никога да се развивам. Защото аз съм искал да правя някакви неща и съм си казал, окей, правя това. Нали? И колкото и да е било, нали, защото то винаги е било трудно, то никога не е било лесно. Ти да си видял момент, в който да е много лесно.
През последните три години нямаш такъв.
Да, ти очакваш да стане лесно?
Не.
Ние миналата седмица сме направили фондация. Мислиш, че имаме по-малко раутер? Нали, това е. Окей, сега, можем ли да спасим всички? Ние аз вече казах, че моето мнение е, че не можем. Няма да отговаряме на този въпрос, но колко хора според тебе можем да променим и тая бройка достатъчна ли? Примерно, можем ли да сложим една цел, примерно. Колко млади можем да намерим за една година? И те наистина, защото сега може да навири някой родител. И да каже, ще ги изпратя моите там. Обаче това не я свърши много работа. Аз съм го пробвал. Ако майка ти те прати, не става.
Няма файда.
Няма много полза. Ако ти нямаш, ти отидеш без желание да учиш как се свири на китара, и там виждам една китара, зато и се сещам. Ако ти нямаш желание, какъвто и урок и учител да ти донесем, нули. Ако ти имаш желание, ти ще се събереш пари, ще си купиш китара, ще пуснеш уроци от YouTube и ще се научиш. Тоест пак идва до първо е вътрешния мотиватор. Но все пак ние на колко човека мислиш, че може да помогнем съвсем реалистично с тая фондация? Как ти се струва?
Като гледаме малкия процент на хората, които искат да се които реално искат да се, да се развиват. Според мен една цел за една година, която можем да си поставяме поне на 50 души.
С кого може да им помогне?
Може да им помогне с това да си намерят посоката, с това да им дадем място за изява. Тоест работа. Да практикуват това, което са учили. Или това, което учат. Да им помогнем да си открият посоката, главно, в живота.
Това звучи много слабо, 50 човека. Аз мисля, че можем съвсем спокойно да започнем и за една година да имаме, ай да ни казвам за една, сега сме 26-та, да кажа до края на 2027-ма. Ще сложа малко по-дълъг период, защото съм планирал някакви неща. До края на 2027 година да имаме най-малко между 5 до 10 хиляди родителя, които да са закупили книжка «Финансова грамотност за деца» и да сме започнали да променяме съзнанието на различни възрастови групи младежи през фондацията.
Да, но това са на две различни неща. Дали ще промени живота и дали ще започнеш да го променя, са две различни неща.
Така е, но добре, тогава на колко човека може да повлияем положително? Аз ги смятам тия 5 до 10 хиляди книги, които планираме да се продадат, към положителната промяна. Тоест ти започваш винаги от някакво семенце. Ти не започваш от давай ще го правя това нещо. Ти имаш някакво семенце. Нещо та гложди там, нещо та чувърка, нещо виждаш, че има смисъл да го правиш. Я да пробвам сега, почваш да пробваш. Ако не се откажеш, тоест ние ако се постелем добре нещата, представи си, защото моят план е друг. Окей, пряко 50, обаче ако ние достигнем до 5000 родителя тази година, първата, да кажем до края на 27-та, само до 5000, на половина да изпълним плана. Тия 5000 родителя ще са чували за нас. Това означава, че ще имаме едни 5000 човека, които са чували за нас. Те ще знаят, че нашия партньор е EduQuest. Някои ще отидат там. Ще намерят на детето си уроци по химия, биология, физика, математика, литература, реални уроци, къде ще бутнем малко образованието в тази посока. Но там ще помогнем. От тези 5000 родителя ще има едни 300, които ще кажат, абе, я да говоря с моето дете, бе. Може пък да има интерес да отиде там да прави нещо с Тилян, с Йоан, с другите млади. И оттам, примерно, могат да отиде 200-300 човека. Нали?
Абсолютно невъзможно.
Да, т.е. според мен много занижаваш бройката. Нали, ти го направи като бизнес кубарето, е супер ексклюзивен. Ти, ако отидеш сега в... Нали, сме казали, че всеки път, като правим бизнес събиране, на следващия ден, поне ще се опитаме, да правим събиране в някакъв университет, училище, където на поканят. Съвсем безвъзмездно. Ти представи си, че отиваш сега и водиш на лекция пред 4 потока студенти. Те са 4 по 20, примерно 80 човека. Примерно. От тези 80 човека, ти ако го направиш това нещо 12 месеца, по 80 човека са 1000 души. От тези 1000 души, само за една година, най-вероятно само оттам ще излязат 50-100 човека, които ще почнат да действат, защото то няма да е задължително, никой няма дори да те слуша, ако няма желание. Тоест, едни 5% от 1000 ангажирани би трябвало да дойдат. И според мен само оттам ще ги вземем. Ама от подкаста, от телевизията, от книгите, от това, че ще правим някакви обществено полезни неща през тая една година. Според мен тая бройка може да стане 4-цифрена. Двуцифрена ми звучи много... много песимистично, да кажем, че ще дадем някакъв отчет след една година на базата на какво сме видяли, защото аз съм доста силен оптимист в това нещо, тъй като видях силна подкрепа и не мога да кажа 50 човека, то е ако ще го правим за 50 човека.
Възможно е, обаче тъй като нямам данни, нямам статистика, винаги предпочитам да гледам по-песимистично върху.
Да, ти това, което казваш, нещата. Ми обещание, имай предвид. Ние може да ни издадем даже и книга. Това не е обещание, това е предположение. Добре, как според тебе, искам ама твой опит да ми кажеш, как изглежда живота ти след 3 години бутане? Стана ли милионер?
Чисто като ежедневие или...
Не, какво се промени в теб? Първо, нали, да питам, стана ли милионер?
Миромир не съм станал.
Добре.
Със сигурност.
Чувстваш ли се по-сигурен в себе си?
Да, чувствам се по-сигурен в себе си.
Добре, мислиш ли, че в, нали, от към развитие, развитие говорим, имаш някаква победа, т.е. положителна промяна в себе си?
Доста често съм мислил върху тази, върху тази тема, тъй като съм, както казах, по-песимистичен. Но истината е, че за 3 години доста се промених като човек и според мен имам напредък.
Тоест ти си го самозабелязваш?
Да.
Добре, уменията ти как са се качили от 1 до 10? Твоите умения, защото ти, нали, като дойде май много... Нали? Искаш и, имаш и желание, ама нали, това е различно.
От 1 до 10 по-скоро мога да дам оценка на база на резултатите, които имаме. И според мен е някъде в диапазона около шестицата. Не знам ти как го виждаш, като човек отстрани.
Вижте, аз мога да дам няколко оценки. И то трябва да дам няколко. Нали, както вчера говорихме за теорията на алтернативната загуба, нали, ти винаги, като погледнеш живота си, ти не го гледаш само от едно направление, ти го гледаш от 10 ъгъла. Тоест, ако го погледнем от ъгъла, ти дали си се развил, мога да кажа 10 от 10. Защото ти много си се развил. Може да не го виждаш, ама аз го виждам отстрани. Резултатите, които имаме, мога да кажа, че те са и те 10 от 10. Защото, ако трябва да бъдем честни, преди 3 години почнахме от ситуация, която беше загубена кауза. Ти знаеш. Преди 2 години загубихме каузата. След което трябваше да ударим дъно и да почнем от дъно. В момента сме в 5 цифрени обороти на месец. Не знам дали правиш корелация между да удариш дъно и да стигнеш до 5 цифри. Нали? Тоест, в един случай си бил в инвалидна количка. Значи, началото, ако трябва да го сравня, началото е било пътували сме към пропаст, после сме изкачвали на горнището и в момента си бягаме спокойно. Ние сме вече на плато. Ние се движим. Тоест, аз, ако трябва да го оценя, в момента сме 10 от 10. Ако трябва да оценя какво съм вложил в, нали, да стигнем до тук, нали, мога да си дам оценка 6, защото направих много грешки. Аз може да съм мислено да казвам, че съм работил през цялото време, ама много грешки съм допуснал. Нали. Тоест, може ли по-умно да работим? Така че средната оценка според мен е поне 7. Средната. На развитието, общото. Но твоето е 10, защото ти през цялото време си на макс. И това наистина се вижда отстрани. Добре, ами, какво означава успех за фондацията след 3 години? Според тебе. Как го виждаш?
Според мен е в това да сме достигнали до заложени от нас брой хора. И съответно да сме променили живота на младите, които отново са заложени от нас. Тоест да си постигнем целите с това да бъдем обществено полезни.
Добре, ако го гледа един 16 годишен или 17 годишен, това Вирил, какво ще му кажеш на него? Какво би му казал? Какво трябва да си помисля?
Това, което мога да му кажа, е да пробва различни неща и да види всъщност това, кое е за него. Какво му се прави. И да започне да се върви по пътя.
Какво би казал на родителите, които нагледат?
На родителите бих казал да не задължават децата си да правят това, което родителя иска. По-скоро да ги съветват, но да не ги задължават. Тъй като аз съм в такава среда, моите родители искат да отида в университет. Обаче разбират моята гледна точка и не ме задължават.
Ти ще го направиш заради себе си, ако отидеш.
Да.
Може би и заради мене, защото и аз искам да отидеш в университета. Добра социална среда е. Нали, може да го приемеш като място, където ще срещнеш нови хора. Не е задължително да си там по цял ден. Има и задължни форми на обучение. То така е, че съвременният студент много не стои там по цял ден. Аз съм го забелязал сега. Трябва да бъда честен. Добре, какво ще кажеш на бизнеса? Ето сега, някой е стоял да те слуша. Аз имам такива наблюдения, че всички наши бизнес партньори и клиенти те харесват. Един не видях до сега да не иска да работи с тебе и да каже, Стилян, нема кефи. Всички харесват млади хора, развиващи са хора. Аз съм сигурен, че 9 от 10 човека, които са казали, идвам, са казали, идвам, защото ти си там и защото другите са там. И какво ще кажеш на тия хора? Ти как, нали, защото тя фондацията, тя не трябва да дава на бизнеса. Тя ще го даде това после. Първо бизнеса трябва да даде на фондацията. Тоест, ние първо трябва да свършим работа да научим някакви хора и после тия хора може би ще свършат някаква работа за брутния вътрешен продукт на държавата, за бизнеса, за... ще направят нещо в полза и те също ще запалят. Така, какво може да кажеш на бизнеса? Какво би искал да получим като подкрепа от този бизнес? Или ние ли ще им даваме? Те ли ще ни дават? Как го чувстваш? Може пък да искаш да им дадем место да вземем. Нали? То също не е проблем.
По-скоро, за да върви една фондация, са нужни средства.
Така, освен средства. Аз мисля, че е много полезно да дойде някой от тези нашите големите партньори и да отдели време да каже 2-3 приказки. И той да се включи в обществено полезна дейност. Ето, професор Красимир Петров, да речем, ще помогне с написването на книжка по финансова грамотност. Сега съм 100% сигурен. Той, ние сме говорили с него няколко пъти по темата. Просто тогава се очакваше някой да я финансира. И понеже никой не я финансира, ще я финансираме ние. Но тя пак ще бъде през фондацията, защото ще бъде за деца. Това няма да е за големи, това ще е за деца. Тоест, ние ще помогнем на бизнеса с някакви неща. Освен пари, какво друго може да вземем от бизнеса според тебе? Дай да помислим малко.
Можем да вземем подкрепа, която се изразява в това да се сподели фундацията, да се сподели посоката на фундацията.
Посоката на фундацията. Тоест да споделят с други партньори, с други бизнеси.
Или ако имат аудитория, ако имат YouTube канал, ако имат телевизия, например.
Ще отидеш да говориш?
Ще се наложи.
Нямаше избор, да. Добре, нямаше избор. Добре, ами благодаря ти много, че беше на гости. Надявам се да дойдеш отново.
И аз благодаря за поканата.
Това беше най-дългия ни подкаст с тебе. Час и 20 минути. Надявам се да идваш по-често и регулярно да записваме различни видеа в тая посока с развитие на младите, тъй като даже и първите, които се включат в фондацията, ако са по-уверени в това нещо, могат да идват и да дават по едно интервю с идеята да се вижда докъде върви, защото нищо няма да работи само, винаги работи с нас, като ни правим нещо от другата страна. Ви, ако искате да наподкрепите, потърсете линкче, може би скоро ще се появи сайт, може би няма да е толкова скоро и ние не знаем. Предстоят много неща през тази година. Благодаря ви. Благодаря и на теб.
И аз се благодаря.